Nolietoto riepu skaits ar katru gadu palielinās. Situācijas uzlabošanai nav vienotas receptes, atzīst valsts vides dienesta vadītāja Elita Baklāne. Pirmkārt, dienestam trūkst darbinieku, lai apsakotu visas riepu montāžas vietas un servisus. Dienestā ir 70 inspektori, kuriem jākontrolē vismaz 15 000 legālo uzņēmumu un vairāki simti nelegālo komersantu. Tāpēc dienests sācis sadarbību ar Latvijas riepu apsaimniekošanas asociāciju. Asociācijas vadītāja Tīna Lūse iezīmē bēdīgu ainu.
Tā samilzusī problēma slēpjas tajā apstāklī, ka pēc vides ministrijas apkopotajiem datiem uz 2018. Gada beigām nepārstrādātais nolietoto riepu uzkrājums valstī bija sasniedzis 105 tūkstoši tonnas, kas rāda, ka sistēma īsti nenodrošina to, ka riepas nolietotās tiek savāktas un pārstrādātas.
Vidēji gadā Latvijā realizē 17 tūkstošus tonnu riepu. Taču šis daudzums visticamāk ir lielāks, jo riepas tirgo ne tikai oficiālie tirgotāji, bet arī internetu veikali un lietoto riepu pārdevēji, kuri tās neuzskaita. Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis oficiālos datus apšauba.
Mēs veicām tādu nelielu ekspresu izpēti. Atbilstoši ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem 2019. Gadā tika reģistrēts 96 tūkstoši automašīnas pirmo reizi. Saskaitot pēc veidiem vieglās smagās traktora tehniku, mēs sarēķinājām, ka uz šīm automašīnām kopumā bija 4,6 tūkstoši tonnas riepas. Šīs riepas netiek uzskaitītas atsevišķi, par tām netiek nemaksāts dabas resursu nodoklis, ne arī tās nonāk kaut kādā uzskaitē un līdz ar to arī netiek veikta šo riepu savākšanā un nosūtīšana pārstrādē.
Situācija ir jāmaina un katra riepa jāuzskaita. Sistēma uz papīra ir šāra. Uzņēmums ievad riepas, tam jāziņo, cik daudz to pārdevis. Tālāk jāzina, kur riepas montētas un kur nonākušas pēc nolietošanas. Riepu pārstrāde ir maksas pakalpojums vidēji 100 līdz 200 eiro par tonnu. Tas nozīmē, ka pārstrādes summa būtu jāiekļauj riepas cenā. Tirgotāji, kuri riepas pārdot lētāk, piemēram, internetā, apsaimniekošanas maksu nemaksā. Nopērkot šādu preci, tā ir auto īpašnieka problēma, kura likt vecās riepas. Zakulis saka.
Tas, protams, ir ļoti grūti izķert visus šos gadījumus, kad iedzīvotāji vai uzņēmumi pērk ārzemēs riepas un šī nauda neseko riepai. Ir valstis, kurās ir ieviesta, sauksim viņu par riepu depozītu. Tas līdzīgi kā, piemēram, jūs gribat nopirkt veikalu alkoholu, gribat nopirkt veikalā, visām pudelēm būs akcijas marka. Varbūt, kad arī šāds risinājums. Ja riepai marka ir virsū, tad ir skaidrs, ka par šo riepu ir samaksāta apsaimniekošanas maksa, un tātad šī riepa ir jāspēj utilizēt.
Latvijas auto asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš uzskata, ka atbildība negulstas tikai uz riepu tirgotāju vai ražotāju pleciem.
Skaidrs, ka par nolietotas riepas pārstrādi ir jāmaksā piesārņotājiem. Ja visi to maksā godīgi, respektīvi visi servisi to iekļauj savā gala cenā un attiecīgi to noenvojasai tālāk faktiskajām piesārņotājiem, ja visi to dara, konkurence netiek izjaukta un tirgus strādā.
Tam, ka cilvēki parasti meklē lētāko variantu, piekrīt arī autoservisa Rail Lat pārstāvis Andris Vasins. Viņš pārliecināts, ka servisos, kuros maksā nodokļus algo darbiniekas, problēmas ar riepu uzskaita nodošanu pārstrādē nav lielas. Taču kopēju ainu tirgo bojā nelegālie servisi.
Ja jūs braucat montēt riepas, jums ir iespēja, piemēram, samontēt riepas pie Jāņa garažā pa 20 eiro, atbraucot servisu, faktiski tam pakalpojumam vajadzētu maksāt 40, nez vai jūs pie manis brauksiet.
Tāpēc problēma būtu jārisina kompleksi. Arī vides dienests atzīst, ka pārbaudēs, kas pagājušā gada nogalē veiktas, pievērsušies riska zonā esošajiem uzņēmumiem. Šādas pārbaudes turpināsies arī šogad. No vienas puses riepas, kas ir sakrautas kaudzē, nav uzskatāmas par bīstamu atkritumu, bet no otras puses līdz ko tās aizdegas, tās rada risku cilvēku veselībai. Tāpēc dienas saicina arī iedzīvotājs iesaistīties un ar aplikācijas vides SOS palīdzību ziņot par vietām, kur uzglabā riepas. Zane Mače, Latvijas radio.